Συνήθως στις τηλεοράσεις και στις ειδήσεις προβάλλεται το κακό. Προβάλλεται η αμαρτία και η κοινωνία προσπαθεί να υποδείξει και να φανερώσει το κακό και παρουσιάζει συχνά σκάνδαλα και θέματα τα οποία μπορεί να εντυπωσιάσουν και να προκαλέσουν τον κόσμο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους ή γιατί θέλουν να διαφημίσουν και να έχουν περισσότερα ακροαματικότητα. Αλλά το τίθεται ένα ερώτημα. Προβάλλονται κάποιοι κακοί. Και ποιος είναι κακός και ποιος είναι καλός? Και αυτός που παρακολουθεί είναι καλύτερος? Και αν υπάρχει το κακό, πώς μπορεί να θεραπευτεί? Η κοινωνία προβάλλει ένα μέτρο δικαιοσύνης και ένα μέτρο καλοσύνης. Ποιο είναι αυτό το μέτρο και με ποιο κριτήριο? Τι ορίζεται για την κοινωνία ως κακό? Ποιο είναι το όριο? Ποιο είναι το μέτρο? Άρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Προβάλλεται βεβαίως το κακό, προβάλλονται παραδείγματα τα οποία είναι άσχημα και προκαλούν τη συνείδηση του κόσμου, την κοινή συνείδηση. Αλλά δεν είναι αρκετό μόνο αυτό. Αυτό με το βεβαίως ο άνθρωπος αντιδρά και δεν αισθάνεται καλά ή αισθάνεται άσχημα. Αλλά τελικά ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός και ποια είναι η θεραπεία και ποια είναι η πρόταση. Και η κοινωνία τι δίνει σε αυτό το πράγμα? Πολλοί κατηγορούν ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι υποκριτές. Και είμαστε. Αλλά και η κοινωνία τι είναι? Και εδώ το θέμα δεν τίθεται ποιος είναι ο πιο υποκριτής, αλλά και είναι η θεραπεία τελικά. Γιατί ο άνθρωπος έχει την τάση να προβάλλει διαρκώς το κακό? Και μπορεί ο άνθρωπος να διευκρινίσει τις αιτίες που υπάρχει το κακό και πώς μπορεί να υπάρξει η θεραπεία του? Ήρθε μια κοπέλα και μου λέει πριν λίγες μέρες ότι βεβαίως η ζωή μου πάει καλύτερα από τότε που εξομολογήθηκα, αλλά δεν είναι αυτό που περίμενε σαν θέση το πολύ δυνατό. Ο άνθρωπος εισπράττει την χάρη του Θεού στο ποσοστό που αφήνεται στην χάρη του Θεού. Στο ποσοστό δηλαδή που ο άνθρωπος ξεκινάει μια πορεία που να φερθεί στα χέρια του Θεού με επίγνωση και συνειδητά, στο βαθμό αυτό ενεργεί χάρη του Θεού και χαίρεται ο άνθρωπος. Δεν λειτουργούν κάποια πράγματα μαγικά. Το αν αισθάνεται κανείς ή όχι κάτι, υπάρχει ένας λόγος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια κοινωνία που είναι χωρίς διάκριση να ξεχωρίσει τα πράγματα, να το ονομάσει, να ξεκαθαρίσει, να τοποθετηθεί. Ζούμε κι εμείς σε ένα εκκλησιαστικό χώρο που θέλουμε, αν θέλουμε, να ακολουθήσουμε μια πορεία διαφορετική από ό,τι μας μάθανε και εντούτοις ανησυχούμε ότι δεν υπάρχει κάτι σημαντικό να αισθανθούμε ή δεν είναι έτσι όπως φανταστήκαμε τα πράγματα. Να δούμε σε ένα σημείο τι λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Συγγραφέας της Κλίμακας. Μιλώντας για τα δάκρυα, για το πένθος, για το χαροπιόν πένθος, λέει το εξής. Μερικοί ενώ δακρύζουν, δεν δείχνουν καμιά προσπάθεια, ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ. Αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται. Και δεν συλλογίζονται ότι δάκρυ χωρίς αιτία και χωρίς έννοια δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα, αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννάται από ορισμένες σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα το λογικό νου. Επομένως, στην πνευματική ζωή, έτσι όπως μας τη λέει εδώ ο πατέρας, τα βιώματα, τα συναισθήματα, οι εμπειρίες, αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε τέλος πάντων εμπειρία, πραγματικό ή υποκειμενικό, δεν μπορεί να είναι άσχετο από την λογική, από τον λόγο, από την αιτία. Συνήθως εμείς θέλουμε κάποιους μηχανισμούς και κάποιες τεχνικές που να μας βγάζουν κάπου. Και αυτό με έναν μαγικό τρόπο. Χωρίς να συμμετέχουμε σε κάτι με επίγνωση, συνειδητά. Δηλαδή κάποιες έννοιες, κάποιες αρετές, μια πρόταση της Εκκλησίας, η πορεία μας η καθημερινή. Εμείς θέλουμε να λειτουργεί με έναν αυτόματο τρόπο χωρίς και συνειδητή συμμετοχή μας σε αυτή την αλλαγή. Έρχεται κάποιος και σου λέει, έφτιαξα ένα δεσμό, αλλά δεν με οδηγεί πουθενά. Και το διαπίστωσε μετά από 5 χρόνια. Γιατί μετά από 5 χρόνια, κύριε μου? Γιατί δεν ξεκαθάρισε εξ αρχής, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Ξέρεις τι είσαι, ξέρεις τι είναι. Βλέπεις τα δεδομένα και ξεκαθαρίζεις. Δηλαδή, όταν επιλέγεις έναν τρόπο ζωής, ξεκαθαρίζεις ποιος είναι αυτός ο τρόπος ζωής και αν σε εκφράζει. Έχεις μια απλή συνείδηση του εαυτού σου. Ξέρεις ο ίδιος τι είσαι και τι θέλεις. Το ξεκαθάρισμα αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει την ζωή του. Και όταν λέμε ξεκαθάρισμα, δεν σημαίνει μια ψυχανάλυση και μια μανία. Μην παρεξηγηθούμε. Ξεκαθάρισμα σημαίνει να ξέρω καθαρά, απλά τι θέλω στη ζωή μου. Όχι λεπτομέρειες. Τι πορεία θέλω να χαράξω. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν τι πορεία θέλω να χαράξω και αυτό θα είναι ρυθμιστικό της όλης μου ζωής. Αλλιώς θα έχω αδιακρισία. Δεν θα ξέρω τι μου γίνεται. Θα μπαίνω σε έννοιες, καταστάσεις, αν αισθάνομαι καλά ή άσχημα. Και λέω, είμαι τόσα χρόνια στην Εκκλησία και δεν αισθάνομαι τίποτα. Μα τι να αισθανθείς, δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Πήγα, εξομολογήθηκα και δεν νιώσα αυτό που ήθελα. Μα τι να νιώσεις. Δεν είναι άκερα τα δάκρυα, αστόχαστα ή ήχαρα. Έχει βάση, έχει λόγο, έχει σκέψη. Ας πούμε, λέει ο Χριστός να αγαπώ τον εχθρό μου. Αυτό πρέπει να έχει ένα λόγο. Δεν μπορεί ξαφνικά να πιέσει τον εαυτό μου να βγάλω συναισθήματα. Πρέπει αυτά τα συναισθήματα να ξεκινούν από μια διαργασία λογική. Και όταν λέμε λογική, δεν σημαίνει μια ορθολογιστική βάση, ψυχαναλυτική. Αλλά να έχει έναν λόγο πνευματικό. Γιατί ο Χριστός θέλει να αγαπώ τον εχθρό μου και με ποιον τρόπο θα βρω την δυνατότητα να τον αγαπήσω. Πιέζοντας, αποθώντας συναισθήματά μου, να τα αποθήσω, αλλά για ποιον λόγο. Αλλιώς, αν δεν βρω αυτή την δύναμη, γιατί όταν έχω λόγο σε αυτά τα πράγματα, αυτό είναι δύναμη για μένα, με ελευθερώνει και μου δίνει τις προϋποθέσεις να κάνω μια άσκηση. Αν δεν έχω τον λόγο, αν δεν γνωρίζω τον άλλον, αν δεν γνωρίζω την στάση που θέλω να επιλέξω, δεν έχει νόημα άσκηση. Είναι μια καταπίεση. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό αυτό και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είναι πολύ βασικό. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει μια πορεία ζωής, το πρώτο για παράδειγμα να ξέρει τι του γίνεται, δηλαδή όχι να ξέρει τι πάθη έχει, γιατί προκλήθησαν, δεν είναι αυτό, αυτό εντάξει, εκεί θολωμένοι είμαστε όλοι. Το θέμα είναι εγώ που θέλω να σταθώ, προς αφού θέλω να στρέψω τη ζωή μου. Γιατί αν ξεκαθαρίζω εξ αρχής που θέλω να στρέψω τη ζωή μου, αυτό θα είναι ρυθμιστικό όλης μου της κάθε λεπτομέρειας της ζωής. Ας πούμε, θέλω να αγαπώ. Γιατί να αγαπώ? Και ποιον λόγο να έχει αγάπη μου? Θέλω να εργάζομαι. Ποια είναι η βάση της εργασίας μου? Θέλω να διασκεδάζω. Θέλω να κοιμάμαι, να ξυπνώ, να τρώω, να περπατώ. Όλα αυτά που είναι εδρασμένα. Είναι εδρασμένα σε ένα λόγο κοσμικό, σε ένα λόγο πνευματικό και ποιον? Αν ο άνθρωπος δεν κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα του, δεν μπορεί να έχει υγεία στην ζωή του και στις σχέσεις του. Δηλαδή είναι πολύ βασικό να ξέρουμε πού θέλουμε να είμαστε στραμμένοι στη ζωή. Αυτό καθορίζει και την υπόλοιπη μας ζωή. Δίνει ένα μόρφωμα, δίνει μία μορφή και έναν λόγο και έχει έναν πρόσωπο. Το σημαντικότερο και το πιο τραγικό στη ζωή μας δεν είναι ότι γιατί βγήκε ένας καθηγητής και με ασέλγησε σε μια ανήλικη. Το πιο τραγικό είναι το ζευγάρι, η οικογένεια που τα έχουν συζητήσει και είναι ζευγάρι και παντρεμένοι 15 χρόνια και δεν ξέρει γιατί είναι παντρεμένοι. Και απλώς ενοχλούνται από κάτι εντυπωσιακό. Δεν ξέρουν δηλαδή η βάση της σχέσης τους, για ποιο λόγο είναι. Ο άνθρωπος απλώς, αυθόρμητα, λειτουργεί με τα ένστικτά του και με τις ανασφάλειές του ή τα αυθόρμητα ψυχολογικά του αντανακλαστικά που δημιουργούνται για διαφόρους λόγους. Δεν ξέρει όμως τι γίνεται. Θέλει να αγαπά τη γυναίκα, θέλει να αγαπά τον άντρα, φοβάται μην τον χάσει, μην την χάσει, έχει τα παιδιά αγωνία για αυτά. Θέλει να είναι απροκόλουθο στα μαθήματα. Όλα καλά, νόμιμα. Αυτά όμως δεν έχουν μια βάση από μόνα τους. Οπότε το τραγικό γεγονός δεν είναι γιατί ένας ασελεί πάνω στον άλλο, αλλά γιατί αρχικά αυτός που παρακολουθεί, που νομίζει ότι είναι καλά, ασελεί καταρχήν πάνω στον εαυτό του, τον απεριφρονεί τόσο από τον εαυτό του, που να μην θέλει να ξέρει που είναι στραμμένος. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται αντιληπτό. Ας πούμε, εγώ ξεκινώ να είμαι παπάς για παράδειγμα. Και μου λέει, εκκλησία, κάνε έργο. Εντάξει, έκανα έργο και τι έγινε. Ποια είναι η βάση, έχω ξεκαθαρίσει το κέντρο της ύπαρξής μου, τι θέλει και που είναι στραμμένο. Λέει, η εκκλησία μας, για παράδειγμα, έχουμε ηθικό βίο, να είμαστε ηθικοί άνθρωποι. Εντάξει, η ηθική ζωή τι είναι. Ένα σύνολο κανόνων. Το σύνολο των κανόνων είναι η έκφραση μιας επιλογής. Δεν είναι άσχετο από την επιλογή αυτή η πορεία μου, η πρακτική. Λοιπόν, αυτή η επιλογή ποια είναι. Αν δεν κάνω ξεκάθαρισμα αυτού του πράγματος, τότε η πορεία μου να ασκούμε στην αρετή είναι μια μορφή θικισμού. Τα κάνω αυτά. Πολλές φορές δεν ξέρω και γιατί, για να σάμουμε καλά με τον εαυτό μου. Πολύ χαρακτηριστικό, πάρα πολλά παιδιά που ζούσαν σε εκκλησιαστικά κυκλώματα από παιδική ηλικία, που έτσι, από συνήθεια τηρούσαν κάποια τάξη, φτάνουν στα 20 και λένε, κάνω κάποια πράγματα, ρε πάτρο, δεν ξέρω γιατί. Ας πούμε, εντάξει, ακολουθώ αυτό που λένε για τις προγραμμές σχέσεις, αλλά δεν ξέρω και γιατί να μην έχω τελικά. Δηλαδή, κάποια πράγματα κάνουμε μυητικά, μας τα επιβάλλουν, γίνονται συνήθεια. Χωρίς μέσα μας να έχουμε μια επίγνωση γιατί κάνουμε κάτι, και αυτό το γιατί δεν έχει την έννοια της ψυχαναλυτική επαναλαμβάνουμε, που μπορεί να καταντήσει μιζέρια και κακομοιριά συνεχώς να αλλοιούμε το λογισμό μας. Όχι. Απλώς ένα ξεκαθάρισμα τι επιλογή ζωής κάνουμε. Όχι επιλογή πραγμάτων, επιλογή ζωής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα του. Και είναι ανεπίτρεπτο ένας άνθρωπος 30-35 χρόνια για παράδειγμα να κάνει κάποια πράγματα χωρίς να ξέρει πού βαδίζει. Να μην έχει τη στοιχειώδη ωριμότητα να ξεκαθαρίσει με τον εαυτό του τι θέλει στη ζωή του. Χωρίς να έχει αναλάβει ποτέ την ευθύνη αυτής της επιλογής και να καμουφλάρεται ίσως και πίσω από μια θρησκευτική ζωή, πίσω από την έννοια, ας πούμε, της εξομολογήσεως και της υπακοής. Κάνεις υπακοή, πολύ ωραία. Αλλά γιατί, φοβάσαι να αλλάξει την ευθύνη σου, γιατί αγαπάς τον Χριστό και θέλεις να σου φανερώνεται ο λόγος αυτός για να είσαι κοντά του. Κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. Ναι, Γιώργο. Κοίταξε, το να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, είπαμε, δεν θα τη διορθώσουμε εμείς. Ο καθένας αναλαμβάνει στην προσωπική ευθύνη του εαυτού του να ξεκαθαρίσει πού είναι στραμμένος. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Άλλο η αμαρτία, ξέρετε, η οποία είναι ένα καθεστώς, και άλλο η αμαρτία που είναι ένα παραστράτημα ενός ανθρώπου που είναι όμως στραμμένος κάπου. Απέχει πάρα πολύ το ένα από το άλλο. Όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος σε μια ευχή, «Η μάρτωμεν αλλού καπέστημεν από σου. Αμαρτήσαμε, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε από σένα. Δεν υψώσαμε χέρια λες εξένων σε αλλότριων θεών». Άλλο ένα παραπάτημα ανθρώπινης αδυναμίας και άλλο η αδυναμία ως τρόπος ζωής, που είναι έκφραση αδυναμίας μας να επιλέξουμε έναν τρόπο ζωής. Εδώ λέει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο περί των δακρύων λόγος από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται ασαφής κάπως, μιλώντας για τα δάκρυα. Σκοτεινός και δυσερμήνευτος. Και μάλιστα πρόκειται για δάκρυα των αρχαρίων. Πολλές και διάφορες λέγουν είναι οι αιτίες που γεννούν, που τα γεννούν. Προέρχονται δηλαδή από την ιδιοσυγκρασία. Έρχεται άλλη, ο άλλος να ξεμιλήσει, βγάζει κάτι δάκρυα, από όπως τα βγάζει με τι ευκολία. Από την χάρη του Θεού, από θλίψη δαιμονική, από θλίψη θεάρεστη, από κενοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και από πολλά άλλα. Δηλαδή δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που κλαίει ότι είναι ταπεινός ή έχει πνευματική ζωή. Ο άλλος μπορεί να κλαίει από γυνάτη, από πείσμα που δεν του γίνει αυτό που θέλει. Ή άλλος γιατί είναι ευσυγκίνητος, σημαντικό θα κρίζει. Ή άλλος από υπολοιπησία. Ή άλλος από μετάνοια. Άρα πρέπει ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει αυτό το στοιχειώδες και να γίνουμε σε αυτό το πράγμα για να έχει αυτή την ευθύνητα με τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος να έχει και μία ενότητα ο ίδιος. Πρέπει να κάνει επιλογή ζωής. Θέλω να είμαι με τον Χριστό ή όχι. Θέλω να ζω με κοσμικότητες ή με μία άλλη διάσταση ζωής. Θέλω να ζω σαν έχοντας μηχανικό την εκμετάλλευση του άλλου ή σεβόμενος τον άλλο. Αυτό είναι ξεκαθάρισμα το κανένα, είναι ρυθμιστικό της όλης ζωής. Δεν θα θέλει μετά το πνευματικό να του καθορίζει 1000 πράγματα, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Αυτό πολλές φορές θα έχουμε ανάγκη, γιατί ήταν αυτό το ξεκαθάρισμα, το απλό. Ώστε να πού θέλουμε να ενστρέφουμε τη ζωή μας. Πού επενδύουμε, πού είναι η χαρά μας, πού είναι η ελπίδα μας. Αλλιώς και οι έννοιες χάνουν τα νοήματά τους. Τι να μιλάμε για ταπείνωση τώρα, για άρετε, εντάξει, και τι σημαίνει αυτό. Αν αυτό είναι ασύνδετο, από αυτό το ξεκαθάρισμα δεν έχει νόημα. Χάνουν οι λέξεις το περιεχόμενο του πραγματικού, ας πούμε η αγάπη. Χάνει το νόημά της. Όταν εγώ δεν είμαι στραβένος προς κάπου. Είναι απλώς ένα έντονο συνέστημα, αν κάποιος είναι ευσυγκίνητος και ευαίσθητος, και λιγότερο δύσκολα βγαίνει σε κάποιους που είναι πιο επικυριαρχούν πιο εύκολα στα συναισθήματά του. Η έννοια της ταπείνωσης. Να είμαι ταπείνος για ποιο λόγο. Και τότε ο άνθρωπος μπερδεύεται και σου λέει, κοιτάξτε ταπείνωση, αλλά η αξιοπρέπειά μου δεν τα ωριά της. Λοιπόν, είναι σημαντικό επομένως να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος μέσα του τι επιλογή θα κάνει. Η πνευματική ζωή να είναι πρόταση ζωής. Όχι ευσεβή και ρομαντικά λόγια, ούτε σύνολο κανόνων. Αυτή η πρόταση ζωής, η βάση της, έτσι όπως προτείνεται, έχει την ταπείνωση. Η ταπείνωση όχι ως ταπεινοσχήμια, ως κακομοιριά, που απλώς να κλαψουρίζω για κάποιες αδυναμίες που έχω, τις οποίες να κρύβεται ένας βαθύτατος εγωισμός ότι δεν τα κατάφερα και δεν είμαι τόσο καλός όσο θα ήθελα και φανταζόμουν. Αλλά η ταπείνωση ως τρόπος ζωής, ως συνέστηση αμαρτωλότητας, με την ουσιαστικότερη έννοια του όρου. Να δούμε λοιπόν, μέσα από κάποιους πατέρες, έχω τρία κείμενα βρήκα, του Αγίου Σιλουανού, του Άγιου Μισκλίμακος και του Γεροπαΐσου Σύχωνος, να δούμε οι ίδιοι πώς μας προτείνουν τα πράγματα. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε η ταπείνωση, όχι ως μια έννοια, όχι απλά ως μια κατάσταση που κυνηγούμε να την έχουμε έτσι για την κατάσταση, γιατί έτσι χάνει το νόημά της. Το σημαντικό είναι ο άνθρωπος να θέλει να ζήσει, να ξεκαθαρίσει ο καθένας μέσα του, θέλω να ζήσω. Και να ζήσω όχι μόνο βιολογικά, πολλοί άνθρωποι όλοι ζούμε, αλλά δεν ξέρω αν κάποιος έχει πραγματικά ζωή μέσα. Λοιπόν, όσοι είναι χρεοκοπημένοι μπορούν να ακούσουν. Όσοι δηλαδή είμαστε χρεοκοπημένοι και δεν έχουμε ζωή μέσα μας, τότε μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και να θέσουμε ερώτημα στον εαυτό μας. Θέλουμε ζωή. Και να ξεκαθαρίσουμε και ένα άλλο ερώτημα. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτόν αυτό. Οι Άγιοι μας λένε ότι για τη ζωή είμαστε φτιαγμένοι και είναι εφικτό για τον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, η πρόκληση υπάρχει. Λοιπόν, η ταπείνωση και οποιαδήποτε βεβαίως αρετή είναι πρόταση ζωής, δηλαδή καταξιώνεται, δικαιώνεται ως γεγονός μόνο και εφόσον μόνο μου οικοδομεί ζωή μέσα μου. Όχι ως μια κατάσταση απλώς να υπηρετώ μία ηθική τάξη ζωής. Δηλαδή, να, έκανα αυτήν την καλή πράξη και είμαι καλό παιδί τώρα. Οι αρετές μέσα στην Εκκλησία νοούνται ως υλικών που θα μου οικοδομήσουν τη ζωή μέσα μου και θα νικήσουν τον θάνατο. Όχι ως μια κατάσταση αυτοβεβαίωσης του εαυτού μου, τώρα είμαι ικανός και καλός άνθρωπος. Αυτό είναι καταστροφή. Δεν δίνει ζωή στον άνθρωπο. Συνήθως έτσι εννοούμε τις αρετές και μέσα στην πνευματική ζωή, γι' αυτό δεν γευόμαστε χαρά. Γι' αυτό πιμπικιάζουμε όταν ακούμε για ζωή ενάρετου βίβλου, για σκητική ζωή. Αυτές λοιπόν οι αρετές μόνο και μόνο έτσι γίνονται κατανοητές, εφόσον είναι υλικών που μικοδομεί ζωή μέσα μου. Και αυτόν το υλικό να φαίνεται, να φανερώνεται, να φανερώνεται πρακτικά, πρακτικά ως πρόταση ζωής, όχι θεωρητικά. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να κινηθούμε. Η ταπείνωση λοιπόν ως πρόταση ζωής, ως η θύρα που μου ανοίγει την ζωή, που μου ανοίγει τη ζωή μέσα μου. Που αυτό σημαίνει τι, που με καθιστά ικανό να ζω. Να ζω με τον εαυτό μου, να ζω με τον Θεό, να ζω με τους ανθρώπους μου, να ζω με τη ζωή μου, να ξέρω, να χαίρομαι τα πάντα. Όταν λοιπόν ο άλλος ήρθε μια γυναίκα παντρεμένη, νεαρά, και μου λέει δεν πήγαινε καλά με τον άντρα της. Έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ, δεν συνεννοούνται, δεν μπορούν να συζητήσουν, είναι πολύ αφοσιωμένος ο άντρας στην εργασία του, επαφή ερωτική έχουν κάθε 40 χρόνια και θέτει ένα ερώτημα, τώρα εγώ τι κάνω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μέσα του έχει ένα πρόβλημα. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα, ξέρετε, αν πάει σε έναν ψυχολόγο και του υποδείξει μια τεχνική πώς να συνεννοείται με τον άλλο. Χρήσιμη είναι και αυτή ασφαλώς. Χρήσιμη μόνο αν έχεις μάθει να ζεις, να ξέρεις τη ζωή, να ξέρεις να χαίρεσαι τη ζωή σου μόνος σου. Αν μόνος σου δεν έχεις βρει την ζωή, να ξέρεις να ζεις, είναι άχρηστα όλα αυτά τα τεχνικά μέσα. Δηλαδή, επικοινωνιακά τρίκ, για να μπορείς να δώσεις τον άλλο να σε καταλάβει και να τον καταλάβεις. Μπορεί να έχεις φάει ψωμοτήριο όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μέσα στη ζωή να μην έχεις και καρδιακά να μην ενώνεσαι με τον άλλο άνθρωπο και να νιώθεις ότι είσαι σε απόσταση. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τον τρόπο να ζεις. Πρέπει να μάθει δηλαδή αυτή η γυναίκα να είναι χαρούμενη από μόνη της. Και να καταλάβει πως η χαρά δεν γεννιέται αν είμαστε τέλειοι. Αλλά η χαρά γεννιέται και, ακόμα και αν είμαστε ατελείς και μεταπτωτικοί και αμαρτωλοί. Και η χαρά βρίσκεται αν μας έχει αποκαλυφθεί η ζωή. Η ζωή δηλαδή ο Χριστός. Και πώς αποκαλύπτεται. Και ξέρουμε και μαθαίνουμε εδώ από τους Αγίους μας πως ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται. Η ζωή δηλαδή δεν είναι η ανακάλυψή μας, αλλά είναι η αποκάλυψη. Στον άνθρωπο έχει ταπείνωση. Και ποια είναι η ταπείνωση που λέει ο άνθρωπος. Λέει στον εαυτό μου, μεγάλωσα σε ένα καλό περιβάλλον. Είχε καλούς γονείς, μου δώσαν καλή αγωγή. Δίνουμε τώρα μια καλή έκδοση στον πράγμα. Γιατί κοντεύει να είναι σπάνια και αυτή η έκδοση. Λοιπόν, και μεγάλωσα σε ένα καλό περιβάλλον. Προσπάθησα να αγωνιστώ στη ζωή, να πετύχω και στο πανεπιστήμιο. Προσπάθησα να βρω δουλειά, να κάνω ένα καλό μετά μου κλπ. Λοιπόν, και λέω με τον εαυτό μου, όλα αυτά τα έχω, αλλά δεν είμαι καλά. Κάτι μου λείπει. Λοιπόν, η ταπείνωση είναι πια αρχικά. Να αποδεχθώ ότι δεν είμαι καλά. Παρόλο που είμαι καλό ανθρωπάκι. Και μετά, να ξεκαθαρίσω ότι κουράστηκα αυτή μου την έλλειψη και το κενό να τη γεμίζω με κοσμικές συνήθειες. Κάθε βράδυ έξω και να γυρνάω 2 η ώρα, για παράδειγμα. Ή οποιοδήποτε μορφή έχει ο καθένας, τα χόμπι του ο καθένας τα ξέρει. Λοιπόν, και να πάει να ζει αυτή την ψευδέστηση. Να ικανοποιεί το κενό του με τέτοιες καταστάσεις. Τέτοιου είδους ναρκωτικά. Θα τα κάνει και αυτά και θα δει και αυτά τελειώνει. Και να μπει και με τον εαυτό του και αυτό τελειώνει. Και να ξεκαθαρίσει επίσης ότι το μεγάλο του πρόβλημα δεν είναι γιατί δεν έχει σύντροφο, αν δεν έχει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα ασφαλώς για κάποιους ανθρώπους. Ούτε πάλι το πρόβλημα του είναι αν δεν έχει τον σύντροφο που θα ήθελε και όπως θα ήθελε. Και να ξεκαθαρίσει ταπεινά ότι ο ίδιος είναι καλά. Κάτι του λείπει. Και να στραφεί ζητώντας το έλεος του Θεού μέσα στα χάλια του. Και να καταλάβει ότι παραδεχόμενος αυτά τα χάλια του και αφήνοντας τα πάντα στον Θεό και πάβοντας να επενδύσει στους στόχους του και στα όνειρά του, τα οποία είναι θνητά, είναι πεθαμένα γιατί είναι εντεύθυνο του θανάτου. Είναι από τον θάνατο και μετά, δηλαδή θνητά γεγονότα. Αυτά δεν είναι ελευθερών τον άνθρωπο. Δεν νικούν τον θάνατο, δεν έχουν ζωή. Και λοιπόν, να περάσει ο άνθρωπος αυτήν τη διαδικασία, την επώδυνη, ταπεινά να ζητεί περαιώς του Θεού και να μην μπορέσει να το κάνει. Και αν του ζητηθεί, να κάνει και άσκηση κατά τη δύναμη που έχει και να κάνει κάποιες θυσίες. Κάποιες θυσίες οι οποίες να εκφράζουν ότι δεν θέλει αυτή την ειδονή του κόσμου που είναι ψεύτικη και θνητή, αν είναι αποσυνδεδεμένη από την όντως ειδονή και ζωή, και να ζητήσει αυτή την όντως ειδονή και ζωή και να μπει στο ταμείο του, να κάνει ξεκαθάρισμα μέσα. Όταν αυτό γίνει, δηλαδή κινηθεί ο άνθρωπος έτσι ταπεινά, αρχίζει κάτι να γίνεται μέσα, αρχίζει να ζωντανεύει, αποκτά τότε αισθήσεις. Η καρδιά τότε γεννιέται. Δεν γεννιέται γιατί έχουμε καρδιά σαρκική, σαρκίνη. Η καρδιά ως κέντρο της ύπαρξής μας, ως κέντρο της ψυχής μας, ως αισθητήριο της ψυχής, τότε αφυπνίζεται και λειτουργεί. Η σκέψη μας τότε είναι αληθινός λόγος και όχι βραχικύκλο μορφολογιστικό. Τότε αποκτά ο άνθρωπος και νου και καρδιά. Όταν δηλαδή ταπεινά ποθήσει και ζητήσει αυτό που δεν έχει, τη ζωή δηλαδή. Τότε ο άνθρωπος αποκτά νου, καρδιά, αντίληψη, συνείδηση και μπορεί, έχει τις προϋποθέσεις να συλλειτουργήσει, να συνυπάρχει με τον άλλον άνθρωπο. Αποκτά ευφυΐα, η οποία γεννάται μέσα από αυτή τη συνείδηση που του γεννήθηκε, μέσα στην ταφινή αυτή διάθεση και πράξη. Και τότε είναι χρήσιμα όλα τα μέσα και τα ψυχολογικά τρίκ. Μπορεί πολύ όμορφα να τα χρησιμοποιήσει, γιατί έχει μέσα του κάνει ένα ξεκαθαρίσμα βαθύτατο της καρδιάς του. Χιουτάει η ασημή εμποδίζει. Ασημή, κανένα δικό μας μου χιουτάει. Κανένας γύφτος μου χιουτάει. Λοιπόν. Μίλητε, εσείς ο γύφτος. Λοιπόν. Όταν λοιπόν αυτό, ο άνθρωπος ξεκαθαρίσει, έτσι ξέρει πώς να τοποθετηθεί, μπορεί να δείξει και επίοικια. Γιατί μέσα σε αυτή την πορεία να ζητήσεις το φως, να ζητήσεις την αλήθεια να καλυφθείς, έχεις ταπεινωθεί αρκετά. Έχεις κρυφτεί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κρύβεται σε αυτή τη διαδικασία της υπαρξιακής αναζήτησης μέσα του να βρει αλήθεια, να βρει φως, ξέρετε τι παθαίνει. Τόσο πολύ ταπεινώνεται που δεν τρομάζει να ακούσει ένας καθηγητής ασέλβηση μαθητή. Πονάει και γι' αυτό και τον μαθητή. Δηλαδή δεν κολλάει σε αυτά. Δηλαδή του είναι, υπερβαίνει αυτά χωρίς να γίνεται. Δεν νομιμοποιεί το κακό. Δεν συμβάζει με το κακό. Αλλά βλέπει το κακό. Δεν είναι η ουσία του κακού αυτό. Η ουσία του κακού είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ζωή μέσα του. Γι' αυτό δεν τρομάζει από αυτά τα εξωτερικά συμβάντα της κακότητας και της αμαρτίας. Τρομάζει ο άνθρωπος από τους αμαρτωλούς που κάνουν φοβερά έσχη, μόνο και μόνο δεν έχει τοποθετηθεί έτσι. Όταν δεν κατάλαβε ότι η ουσία του κακού δεν είναι αυτό. Η ουσία του κακού είναι ότι δεν έχω ζωή μέσα μου. Και το ίδιο κακός είναι και ο βολεμένος χριστιανός που δεν έχει ζωή μέσα του και είναι καθώς πρέπει, το ίδιο κακός και πεθαμένος με τον καθηγητή που αμάρτησε. Δεν έχει καθόλου διαφορά. Γιατί και οι δύο στερούνται τη ζωή. Και μάλιστα ίσως ο καθηγητής θα έχει περισσότερες προϋποθέσεις γιατί είναι ένα ραζίλι στον κόσμο. Και ταπεινώθηκε ακούσια. Και μπορεί έστω να ξυπνήσει μια ευαισθησία μέσα του. Αν δεν σκληρύνει τόσο πολύ που να γίνει πορωμένος ή να αυτοκτονήσει, έχει προϋποθέσεις κάτι να κάνει. Περισσότερο αυτό που αισθάνεται ότι είναι καλός και η δική του καλοσύνη αντικατέστησε την ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει, να βρει αληθινή ζωή. Επομένως, ο άνθρωπος που είναι σε διαδικασία πόνου πνευματικού για να βρει ζωή, να καλύψει τα κενά του και τη μοναξιά του, που είναι υπαρξιακή και βγαίνει ως ψυχολογικό γεγονός, αυτός ο άνθρωπος γίνεται επικής με τους ανθρώπους. Έχει διάθεση καλή με τους ανθρώπους. Του συμπονεί. Και τότε αυτή η γυναίκα του παραδείγματος, αν κινηθεί έτσι, αλλά πώς να βάλει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο άλλος ζει το πρόβλημα τόσο άμεσα. Λέει, τι λες ρε παπά μου θα σου πει. Τώρα εγώ σηκώνω το πρωί και με έβρισε, δεν μου μιλούσε. Του μιλάω και κάνει πως δεν με ακούει. Τι να πεις τώρα. Γι' αυτό είπαμε, είναι πολύ επίγον ο άνθρωπος εξ αρχής να κάνει επιλογή ζωής που θα είναι ρυθμιστική όλης του καθημερινή πράξη. Αν προχωρήσει η ζωή του και ήδη υποτιστεί σε μια αλφα συνείδηση, δεν αλλάζει μετά. Γιατί μετά πρέπει να το αλλάξει η συνείδηση που δεν αλλάζει εύκολα.
Τότε ο άνθρωπος βολεύτηκε σε μια σημείωση που απλώς θέλει να του μάθεις 5 πράγματα για να τα κάνει να του λυθεί μαγικά το πρόβλημα. Επομένως είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό επιμένουμε, ο άνθρωπος να κάνει ξεκαθάρισμα μέσα του που είναι στραμμένος. Τι συνήθιση θέλει να έχει. Τέλος πάντων, αν ο άνθρωπος, αν αυτή η γυναίκα του, μαλακώσει η καρδιά της έτσι, λίγο έτσι, μαλακώσει, αν βρει και άλλον τρόπο να μαλακώσει ακόμη καλύτερα. Της υποδείξαμε το εξής γεγονός. Να κάνει ό,τι χατήρι θέλει ο άντρας της. Όχι μετά από κουβέντα, έτσι αφόρμητο να πει. Το κάνει. Ξέρει πλέον τι θέλει, και ας μην μπει σε διαδικασία ανταγωνιστική, μου κανείς σου έκανα. Να αυτή αυτό αφόρμητα, σαν μια έκφραση ευαισθησίας εσωτερικής καρδιάς, να μαλακώσει την καρδιά της με προσευχή και να του ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, τις καθημερινές, κάνοντας του τα θελήματα. Να δούμε αν κάνοντας τα θελήματα στον άλλο άνθρωπο, γιατί κάποιος μπορούσε να πει, ναι, πάτε πάλι, οι γυναίκες της Ευαγγελματίου του πάλι γυναίκα μου, από κάτω είναι. Και πήγε σε άντρα, θα λες αυτά και κατέβει στο γυναίκα. Το παράδειγμα, πώς βόλεψε. Λοιπόν, και ούτε είναι θέμα να είναι καρπαζός πράκτορας κανείς, δεν έχει αυτή τη μία. Δέστε τώρα ποια είναι η σκέψη. Όταν κάνεις όλα τα θελήματα στον άλλον, όχι όμως κειμένα, σαν μια τεχνική, αλλά να τη βάζεις από μια ευαισθησία καρδιάς και μια ταπείνωση που ζητάς με την προσευχή σου. Να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο. Και αυθόρμητα καταλάβεις τι θέλει και το δώσεις πριν στο ζητήσει. Πριν γίνει καυγάζια να ξέρει να το δώσει, γιατί το δώσει με το ζόρι και γίνει μια διαδικασία. Λες και γίνει δικαστικός αγώνας για να ξεκαθαρίζουν τα όρια. Δεν είναι. Και να υποχωρήσεις είναι τζάμπα υποχώρησης. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Λοιπόν, κάνει κάτι αυθόρμητο. Κινώντας αυτή τη διαδικασία. Τότε, όταν κάνεις τα πάντα, θα φανεί ποια είναι η διάθεση του άλλου ανθρώπου. Αν έχει τσίπα πάνω του, αν έχει λίγο καλή διάθεση, να φανεί. Αν δεν έχει τότε, καλύτερα να φεύγει, τηλεχώρηση. Δεν αξίζει ο κόπο να είσαι. Εκτός αν θέλεις να σταυρώνεις καθημερινά, έχεις αυτή δηλαδή την κλίση από τον Θεό και αυτή τη διάθεση, να σηκώνεις το σταυρό σου και να νοιάζεις έτσι. Αλλά τότε μην κοκκινείς και μην κρυμνιάζεις. Τότε κάνει υπομονή μέσα από το σταυρό σου, πας και αλλάξεις και ο σωτικό άντρας σου. Αλλά αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, ξεκαθάρισε αν έχει ίχνος καλής διαθέσεως. Και το ίχνος καλής διαθέσεως θα φανεί αν είσαι τόσο καλοδιάθετος και δείξεις τέτοια καλοσύνη που άλλος πλέον αφαιθεί. Να μην έχει κάτι να σου πει, ναι, αλλά να κάνω εγώ αυτό, αλλά εσύ δες τι μου έκανες, όταν πλέον μέσα στην καλοσύνη σου γίνεται αναπολόγητος. Όταν ο άλλος στην καλοσύνη σου γίνεται αναπολόγητος, θα φανεί πλέον ξεκάθαρα ποια είναι η διάθεσή του. Αν έχει λίγο καλή διάθεση, θα φανεί. Οπότε θα ξέρεις και εσύ πώς να κινηθείς. Τις περισσότερες φορές υπάρχει καλή διάθεση, η οποία έχει φαυτεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία που ένας πολεμεί τον άλλον, σαν έκφραση ότι δεν ξέρουμε τι συνείδηση θέλουμε να έχουμε. Κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό, λέγε Γιώργο. Πιο δυνατά. Μπορεί να σημαίνει, μπορεί και να μην σημαίνει. Κοίταξε Γιώργο, αν μπορούσες να αποδεχθείς τον άλλον, δεν θα σου μέσα στην εκκλησία, θα σου στους ουρανούς. Θα σε έπαιρνε ο Θεός. Είσαι στην εκκλησία και δεν μπορείς. Για να αποκτήσεις την χάρη από τον Θεό να προχωρήσεις. Γι' αυτό σου είπα μπορεί να είναι αληθινό, μπορεί και ψεύτικο. Μας άνθρωποι πέφτουν και σηκωνόμαστε. Κάποια στιγμή ήταν αληθινό, γιατί είμαι κοντά στον Θεό. Κρύωσε η καρδιά μου, απομακρύνθηκα από τον Θεό, με εγκατέλειψε χάρη γιατί κάποιο λογισμό κρυφό υπήρχε εγωισμού και με εγκατέλειψε χάρη και μετά μου γύρισαν ανάποδε. Άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε άγγελοι. Και ούτε επίσης το να συγχωρέσω τον άλλο Γιατί είπαμε μπορεί και να συμβαίνει αυτό που λες, όταν δέχθηκα τον άλλο όχι σε μια βάση αγάπης Χριστού, αλλά σαν μια άσκηση ψυχολογική. Πείσα τον εαυτό μου, έπεισα τον εαυτό μου, έβαλα κάποιες ανθρώπινες σκέψεις με τη δική μου δύναμη, με τη δική μου μόνο προσπάθεια, χωρίς την προσευχή δηλαδή χάρη του Θεού, και ασφαλώς αυτό είχε ένα αποτέλεσμα που δεν είχε διαχρονικότητα. Είχε μια προσωρινή, ας πούμε, καλή διάθεση που μετά έφυγε, ξανεμίστηκε. Δεν για μέσα. Όχι να ζούμε μόνοι μας, όχι να ζούμε μόνοι μας, να το ξεκαθαρίζουμε. Όχι. Να μάθουμε όταν να μάθουμε μόνοι μας να έχουμε ζωή. Όχι δηλαδή χωρίς τον άλλο. Δηλαδή αφού αυτού μας να έχουμε ζωή. Δεν θα μας τη δώσει ο άλλος. Αν εγώ δεν κινηθώ, δεν τοποθετηθώ. Δηλαδή αν μόνος και μάλιστα να έχω από μόνος μου ζωή για να ζω τη ζωή με τον άλλον. Σαν ύπαρξη να έχω ζωή. Να έχω βρει τη ζωή μόνος μου, που μπορεί να είναι και δια του άλλου, αλλά δηλαδή να είμαι, αν θέλεις, αυτάρκης σαν πρόσωπο μέσα στην αγάπη του Θεού, να μου έχει αποκαλυφθεί η ζωή για να μπορώ να μετέχω τη ζωή με τον άλλο. Δεν εννοούμε την ζωή σαν αυτόνομο γεγονός από τον άλλο, σαν ανεξάρτητο γεγονός, αλλά σαν προσωπική κίνηση ελευθερίας δικής μου, που για να μου αποκαλυφθεί η ζωή προϋποθέτει και την αγάπη με τον άλλον ασφαλώς. Αλλά έχω ξεκαθαρίσει, έχω κάνει αυτή την κίνηση με τον εαυτό μου. Αν δεν βρω τη ζωή, αν δεν βρω τη ζωή εγώ, αν δεν την βρω τη ζωή, δεν θα μου την βρει η σχέση. Αυτό ήθελα να πω. Αν δεν βρω τη ζωή, δεν θα μου την βρει η σχέση. Δεν θα μου την βρει ο γείτονα, δεν μου βρει ο ερωτάς μου. Αν εγώ δεν έχω ζωή, δεν πάω να έχω χίλιους εραστές. Τι έγινε, εντάξει. Δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα. Η ζωή είναι προσωπικό γεγονός, αυτό θέλω να πω. Όχι ατομικό γεγονός, ένα προσωπικό ζωής, ένα προσωπικό γεγονός ζωής, αποκάλυψης της ζωής με τον Θεό, που σε αυτό το παιχνίδι η βάση του είναι η ταπείνωση, που τα παρακλάδια της ταπείνωσης είναι και αποδοχή του αδελφού μου μέσα στην καρδιά μου. Η συμπάθεια του αδελφού μου και όχι η κατάκριση. Κατανοητό. Άλλος λέγει ο Χριστίνος. Κακόν δεν υπάρχει αρχικά, δεν υπήρχε, το κακόν δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη και είναι ζωή. Το κακό θα μπορούσε να το μονάζουμε και θάνατο. Λοιπόν, το κακόν, δηλαδή ο θάνατος, είναι η στέρηση της ζωής. Και η στέρηση της ζωής είναι όταν πάω να μετέχω στη ζωή να κοινώνει του Θεού. Και αυτό ποιος το δημιούργησε, η ελευθερία μας. Όταν δηλαδή ελεύθερα έχω την άδεια ελευθερίας, αυτή η κακή χρήση ελευθερίας του να μην θέλω να κοινωνώ τη ζωή γίνεται μέσα μου θάνος, δηλαδή το κακό. Και επειδή εμείς ζούμε, δραστηριοποιούμεθα και συνδέεται η κτήση μαζί μας, είναι, ο άνθρωπος είναι η ιερέας της κτήσεως, ο βασιλιάς της κτήσεως, έτσι. Άρα η δική μου διάθεση, ο δικός μου θάνατος δηλαδή, αντανακλάται και στην κτήση. Πέστε μου. Για τα. Ναι. Συγγνώμη, αν κάνουμε θέλημα, κάνουμε. Και τέλος ακέφαλος. Ναι, σωστά. Μην λέμε θεωρίες. Τι ο Πολύς, αν τα γονατά μας δεν πηγιάσουν τις μετάλλες, δεν γίνει να συμβάσουν στην καρδιά. Καλές οι θεωρίες. Αν δεν πούμε στην διαδικασία ασκήσεως προσωπικής, αναζήτησης του Θεού, αυτό έχει διάφορες διαφορές. Δεν μπορεί να κινηθεί μέσα μας αυτή η διάθεση συμβάσεως της καρδιάς. Καλή θεωρία. Αλλά χρειάζεται και αυτό το προσωπικό κόσμος. Αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος θέλει να λειτουργήσει κάνοντας αφηλήματα του συντρόφου του. Δεν θα έκανε αδιάκριτα. Που σημαίνει ότι τότε ο παπάς και από τότε που βγαίνει από τους ομολόγους πάλι και έκανε αυτό το καραγκιόζι. Προηγουμένως είπα, πρέπει τις προϋποθέσεις. Πρέπει να μάθει να προσέρχεται. Δηλαδή, αυτή η ευαισθησία που θα βγάλει δεν είναι δική του στημένη, επιτηδευμένη. Θα είναι πηγαία, αυθόρμητη. Που θα πηγάζει από την ευαισθησία που δίνει ο Θεός. Άρα, πρέπει να ρυθμίσουμε τη συχνότητα προσωπική με αυτή που δίνει τη συχνότητα του πνευματικού λόγου. Δηλαδή, να είμαστε στραμμένοι προς τον Θεό. Για να μας δώσει αυτή την ευαισθησία, αυτά τα σπλάχνα καρδίας. Δεν είναι ζωντανή σχέση με τον Θεό. Δεν θα πάμε για να προσευχθούμε. Θεέ μου, α, κάνε μαλακό σου Νικολάκης μου. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή προσωπικά έχω με το Θεό τα βρίσκω. Δηλαδή ζω αυτή την πλευρά του Θεού. Τότε τι γίνεται. Ο Θεός μου δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Νικολάκης. Και ο Θεός είναι ο Νικολάκης. Λοιπόν, ξεκαθαρίζω δηλαδή μέσα μου ότι πρέπει, μου είναι απαραίτητο, εσωτερικά να είναι καλά. Να γευτώ χαρά, να γευτώ την ζωή. Δηλαδή η καλοσύνη που μας προτείνει η Εκκλησία δεν είναι περίσσευμα τελικά της χάρης που έχουμε, της χαράς που έχουμε μέσα μας. Για να είναι καλοσύνη του Θεού. Είναι περίσσευμα, είναι ξεχύλισμα της δωρεάς του Θεού που επήχαμε. Γι' αυτό η προσευχή. Η προσευχή είναι κοινωνία με τον Θεό. Είναι η γεύση του Θεού. Είναι το μαλάκωμα της καρδιάς μας. Είναι η χαρά του Θεού που νιώθουμε μέσα μας. Όταν λοιπόν αφοβολείς αυτή τη διαδικασία αναζήτησης του Θεού, μα πάτε το κάνει, αλλά η καρδιά μου είναι ψυχρή. Και μόνο που το κάνεις, αναγνωρίζοντας την καρδιά σου είναι ψυχρή, και ότι αυτό θέλει η καρδιά σου, και ταπεινά το ζητήσει από τον Θεό, αυτό είναι σαν να το γευτείς. Λοιπόν, όταν τοποθετηθείς έτσι, επομένως είτε γευτείς είτε όχι την χαρά, η χαρά λειτουργεί μέσα από αυτό που τοποθετηθείς έτσι. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έτσι προσεγγίζει στη ζωή με προσευχή, έτσι με προσευχή, τότε μαλακώνει η καρδιά μου. Και τι θα βγάλει στον άλλο. Αυτό που κύρια θέλαμε να υποδείξουμε στο παράδειγμα δεν είναι να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο το παράλληλο. Να εισπράξει ο άλλος ότι τον αγαπάς ανεφορείον. Ότι έχεις καλή διάθεση. Δεν σημαίνει να γίνεσαι η πόρνη του, η γυναίκα του. Κάνεις τα θελήματα. Κατανοητό έτσι. Άρα, επομένως, χρειάζεται ο άλλος να εισπράξει και θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να το δείξουμε. Πότε να σωπούμε και πότε να μιλούμε και να είμαστε μια ανάπαυση δίπλα του που άλλο να αισθάνεται αυτή την αίσθηση που τον αγαπούμε. Δηλαδή αυτό που κύριεται εις πράξη είναι συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες μπήκαν σε μια σειρά. Άρα να καταλάβει ο άλλος ότι δεν έχουμε διάθεση ανταγωνισμού. Το ότι αντιδρά σε κάποια πράγματα που δεν του τα κάναμε δεν είναι γιατί δεν του κάναμε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι γιατί ήταν ανταγωνισμό. Και ήθελε όταν θα επικυρχήσει το άλλο ή οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτό που χρειάζεται να εισπράξει είναι η καλή μας διάθεση και ότι δεν έχουμε διάθεση ανταγωνισμού και τον πονούμε. Και αυτό να το κάνουμε ανεφορείο, δηλαδή να δώσουμε, να το καταλάβει άλλος άνθρωπος. Τότε θα ξεδιαλυνθεί η κατάσταση, μέσα δηλαδή σε αυτήν μας την καλή διάθεση θα καθρεφτιστεί και η διάθεση του άλλου ανθρώπου. Θα καθρεφτιστεί η θέλησή του. Πώς το λέμε, είναι ο υπέρηχος που γίνεται στην ψυχή του, τη διάθεσή του. Η ακτινογραφή της ύπαρξης του υπέρηχος, η αξονική που γίνεται, με αυτόν τον τρόπο. Δίνοντας τον άλλο, όλη σου την καλοσύνη, που δεν είναι καλοσύνη στημένη, τεχνική, κάνοντας 10-20 θελήματα στη σειρά, αλλά είναι η διάθεση που θα βγάλεις, που θα δει ότι δεν συγκρούεσαι, ότι υποχωρείς. Και υποχωρείς όχι κάνοντας τη βλακεία, αλλά δείχνοντας τον άλλο ότι δεν θέλει να συγκρουστείς, αλλά μοιάζει να είναι καλά. Να δώσει αυτό το μήνυμα του κύριου και ενδιαφέρον, δεν είναι δικαιωθεί εσύ στη σχέση, αλλά ίσω να είναι καλά. Όταν του υποδείξετε τέτοια αγάπη, θα φανεί αν πραγματικά υπάρχει μια αξιότητα. Κατανοητό. Αυτό βεβαίω δεν μπορεί να υποθεί πρακτικά περισσότερο, γιατί ανάλογα με το πρόσωπο που έχει απέναντί σου, ανάλογα τοποθετήσει. Και ανάλογα λειτουργεί. Αλλά αυτό είναι μια καθημερινή προσωπική άσκηση δική σου, δική μου, του καθενό που κάνει αυτή την πράξη. Η τάση σου γίνει εσύ να ξεκαθαρίζει μέσα σου. Είχε μέσα ανταγωνισμό ή είχε αγάπη. Και αυτό το κάνεις μετά εσύ, το καθρεφτίζεις προηγούμενα εσύ στην προσευχή. Την κίνηση που θα κάνεις, τη διάθεση που υποδείξεις, αυτό που θα σου βγαίνει, θα το ελέγξεις προηγούμενα εσύ στην σχέση σου με τον Θεό στην προσευχή. Εκεί θα καθρεφτίσει και είναι η πραγματική σου διάθεση. Και αν εκεί την καθρεφτίζεις και είναι ατόφια αυτή η διάθεση, καθαρή δηλαδή αγάπη, καθαρή αγάπη, τότε βγάλει το στον άλλο. Και τότε. Και να χωρίς θα ωφεληθείς εσύ ότι έμαθες να σκίσεις, έμαθες να ταπεινώνεις, έμαθες να πολεμήσεις τον εγωισμό σου, το θέλημά σου. Η προσευχή μας δεν είναι τυχαίο γεγονός μηχανικού, να κάνω 100 παρακλήσεις και ξαφνικά μαγικά θα αλλάξει ο γιος μου και θα θέλει μηχανάκι να πάρει. Η προσευχή ποια είναι? Είναι μια διαδικασία επίγνωση που ξεκαθαρίζει την καρδιά σου. Εκεί φαίνεται. Είναι η αληθινή προσευχή είναι ένα βαρύμετρο που δείχνει το ψεύτικο με το αληθινό. Αν είναι ζωντανή προσευχή. Και εκεί ακριβώς θα καθρεφτιστεί και η δική σου διάθεση. Θα κάνει ένα ξεδιάλειμμα. Πολλοί λένε, πάχ, να κάτσε να σκεφτώ τώρα. Εκείνο γιατί μου ήρθε. Και ερμηνεύει, πάει χρόνια πίσω για να εξηγήσει τον εαυτό μου. Υπάρχει ένα απλούστερο τρόπο, η προσευχή. Που βγαίνει καθαρά άνθρωπος όταν η προσευχή είναι ταπεινή. Δηλαδή, λέω στο Θεό ένα μάτσο χάλια, ελέη σε. Και το νιώθω αυτό πράγμα. Και αφήνουμε στα χέρια του. Όταν λοιπόν έχει διάθεση ταπεινώσει η προσευχή μας, είναι καλό. Ένα καλό καθρέφτισμα που μπορούμε να δούμε τι μας συμβαίνει μέσα μας. Κάνει άλλο. Λέγεται, ξέχασε το όνομα. Λέγεται ο Λίγο. Λοιπόν, Γιώργος, είπαμε ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή να πούμε στον εαυτό μας, εδώ πρέπει να το προσέξουμε γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια άνθρωποι να στενοχωρηθούν και να τους αναπαύσουμε λίγο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα αν έχουμε διάθεση, αν ξέρουμε πού είμαστε στραμμένοι. Λοιπόν, μπορούσε κανείς να θέσει το δίλημα ζωή ή θάνατον, κάπου μπορεί να το μεταφράσουν ηθικά καλό ή κακό, κάποιοι υπαρξιακά να τονομάσουν Χριστόν ή εαυτός μου. Ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέσει ο καθένας σαν έννοια Θεού μέσα του. Λοιπόν, να κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Θέλω τον Χριστονίο. Τώρα πάμε στο αναλυτικό. Κάποιοι όμως ξέρουν ότι είναι τόσο περιδεείς σαν συνειδήσεις που φοβούνται ότι ο Θεός δεν το θέλει. Και νομίζω είναι πολύ κακή. Είτε γιατί ψυχολογικά είναι ταλαιπωρημένοι και ο ψυχισμός τους είναι συμπλεγματικός και δεν είναι καλά οι άνθρωποι, δεν έχουν υγεία, που μπορεί να μην φέρανε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Οπότε οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Οπότε δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν το ναι και το όχι μέσα τους, όχι μόνο στον Θεό, και σε απλά πράγματα. Σε όλα θέλει να κάνει μια επιλογή, δουλειά και δεν ξέρει. Το θέλει, δεν θέλει, πάτε και ζητάει, πάτε τι να κάνω. Και του λες, αυτό είναι δικό σου θέμα, δεν είναι θέμα πνευματικό. Σου λέει, θα σε παρακαλώ, πάτε, πες μου. Αυτός έχει δυνάμει, δεν ξέρει το ναι του πότε είναι ναι και το όχι πότε όχι. Αυτό έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος θα ταλαιπωρηθεί πολύ όταν το πει αυτό, εγώ χρεπάτε, τι μας είπε σήμερα τώρα. Εγώ δεν ξέρω, ξέρω το Χριστό τελικά, για πες μου, το θέλω. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα πολλών ανθρώπων, που είναι ψυχολογικό. Υπάρχει και άλλων ανθρώπων που είναι επιτυχημένοι τόσο πολύ στην αμαρτία που έχουν τόσο σαλέψει. Του έχει γίνει πάλι σαν ψυχολογική κατάσταση. Και δεν ξέρουν αν θέλουν τον Θεό ή όχι. Σε αυτού του ανθρώπου θα έλεγα πω από τη στιγμή που ρωτούν θέλει τον Θεό. Και να πάψουν να φοβούνται. Από τη στιγμή που διαρωτούνται αν θέλουν τον Θεό ή όχι, αυτοί άνθρωποι θέλουν. Και να πάψουν να είναι παγιδευμένοι στα τεθήκια του διαβόλου. Που έρχεται στους ταλαιπωρεί διαρκώς και τους αφήνει να χαίρονται τη ζωή. Και η πρώτη προσφορά που θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν στον Θεό για να δείξουν τον θέλουν είναι να πάβουν να βασανίζουν σε αυτό το δίλημα. Και να αγνοούν αυτό το δίλημα. Και να πάβουν να έχουν λογισμούς. Να καταργήσουν τους λογισμούς. Δεύτερη διάκριση πώς έρχεται. Γι' αυτό αλλιώς μιλάς σε ένα, αλλιώς σε άλλον άνθρωπο. Είναι προσωπική σχέση. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι όμως που είναι ισορροπημένοι ψυχολογικά, που συνειδητά λένε τις βλακές του άνθρωπου πατάζουν τις θερμίδες. Αν σήμερα δεν πατήσεις τον άλλο, δεν επιλέξεις πατέρα μου, γι' αυτό είναι χαζομάρες. Σήμερα αυτά πρέπει να συνειδητοποιείς. Εγώ θα επιλέξω έτσι να ζήσω. Και με την απάτη και με τη φοροδιαφυγή και με το να εκμεταλλευτώ τον άλλο και με το να έχω πολλές γκόμενες και τις κουρυλαίνω και. Τότε να απολαύσεις τη ζωή σου τώρα παραμέτρου. Από μια συνειδητή επιλογή ενός ανθρώπου που είναι ψυχολογικά ισορροπημένοι, αλλά πνεύματα και είναι νεκρού. Δεν έχει ζωή μέσα του. Είναι κρίμα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος καημένος είναι ψυχολογικά ταλαιπωρημένος να μην βρει την πνευματική του υγεία. Του βρέθηκε να πούσει και ψυχολογικά μετά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν να μην έχει διλήμματα και φοβίες. Θέλει τον Θεό. Πραγματικά τον θέλει. Και καλό είναι να το κάνει να τον ενεργοποιήσει αυτό το θέλω του. Και τον ενεργοποιεί αρχικά με το να πάθει να είναι μπλεγμένο σε αυτόν τον λογισμό. Να αφήσει κατά μέρος τον λογισμό και να βρει ότι θέλει τον Θεό. Και να μπει στη διαδικασία πνευματική ζωή και ασκήσεω. Κατανοητό. Ναι. Πώς. Πες μου ξανά.
Μιλήσατε για ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με
Και εγώ αυτά είπα, μετά τα σκέφτηκα λίγο διαφορετικά. Κοίταξε Γιώργο, έχεις δίκιο. Το κακό δικτυώθηκε και πήρε μορφή και έγινε καθεστώς. Όταν λένε κάποιοι λένε η καθεστική ατάξη, το καθεστημένο ποιο είναι, αυτή η αμαρτία είναι καθεστημένο. Έγινε καθεστημένο πλέον η αμαρτία με αυτές τις ποικιλόμορφες μορφές που εκφράζεται. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, εδώ οι λίγοι άνθρωποι που είμαστε, λέμε έναν άλλο λόγο σαν μια πρόκληση να αναλάβουμε την ευθύνη τη δική μας, της δικής μας πορείας. Το ότι υπάρχει το κακό, εγώ να πανικοβάλλομαι και να δραματούμε κι εγώ, δεν είναι θετικό. Εγώ που άκουσα, εγώ που διάβασα, ή που έδωσε ο Θεός και έζησα, χρειάζεται να το ενεργοποιήσω αυτό. Από μένα άλλα θα απαιτήσει ο Θεός, και άλλα από αυτό που δεν ξέρει. Και αλλιώς θα οικονομήσει ο Θεός αυτό που ξέρει, που άκουσε και αυτό που δεν ξέρει. Εγώ έχω ευθύνη που άκουσα. Και χρειάζεται αυτή την ευθύνη την ενεργοποιήσω, όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά να συμβάλλω εγώ θετικά παραπέρα, στο περιβάλλον μου. Αν εγώ κλέβομαι γιατί υπάρχει το κακό και δεν ενεργοποιούμαι εγώ προς τη δική κατεύθυνση, δεν είναι σωτήριο. Άρα χρειάζεται θετικά να σκεφτώ, να γυρίσω εγώ το καλό, στην ευθύνη που με αναλογεί, γιατί ξέρετε, ο φόβος αυτός και η αγωνία για τον άλλον, αφενός δείχνει δεν έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό, ο Θεός ξέρει πώς διευθύνει τα πράγματα, πώς οικονομεί τον καθένα, αλλά πέραν του ότι το κακό είναι ότι με αδυνατίζει εμένα, με εξουδενώνει εσωτερικά και με πανικοβάλλει και δεν έχω όρεξη και δύναμη να κάνω αυτό που μπορούσα να κάνω. Και να συμβάλλω θετικά στην κοινωνία τριγύρω. Αλλά πέραν τούτο όμως, να ξέρουμε πως ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει την πνοή του Θεού. Κι ας έχει χιλιάδες κανάλια που τον βομβαρδίζουν διαφορετικά και πραγματικά τον επηρεάζουν. Μέσα όμως υπάρχει κάτι που είναι αιώνιο, που τον επηρεάζει τον άνθρωπο αιώνια. Τότε είναι πνοή του Θεού. Που αυτή η πνοή του Θεού καθημερινά του μαρτυρεί ότι δεν υπάρχει ζωή μέσα του. Μπορεί να το εκφράζει και να το ζει με διάφορες καταστάσεις, αλλά βαθύτερα είναι ότι λείπει μέσα του κάτι. Και αυτή η στενοχώρια μέσα του θα τον κάνει να στραφεί από εδώ ή από εκεί ή πουθενά. Και αυτή είναι η προσωπική του ευθύνη. Κατανοητό. Πες, συνέχισα να θέλεις. Μα και ο ίδιος ο άνθρωπος του λέω, μέσα του, έχει, γιατί ρώτησες πώς θα ξυπνήσει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, ναι, πες. Τι θέλεις να κάνει. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει βαθιά τον εαυτό του. Χρειάζεται να ξέρει πού θέλει να στραφεί. Έχει επιλογή να στραφεί στον Χριστό ή όχι. Να στραφεί εν ταπεινώση και μετανοία καταθέτοντας αυτά που λες. Αυτά που λες σε μένα, έτσι όπως μου τα λέει, θα πεις στον Χριστό ή όχι. Και να βγει μια κραυγή πόνο όπως βγαίνει το μικρό παιδί στον πατέρα του. Θεέ μου, με χάλια. Είναι αρεμάλι, δεν ξέρω τι μου γίνεται, λέει σένα. Και αυτό έχει μια και δυο, να είναι τρόπος ζωής. Κάνε το μισή ώρα το βράδυ. Εκεί πολύ κοιμούνται. Και ζήτα το και αφήνω στα χέρια σου, δείξε να κάνει. Λοιπόν, όταν γίνει αυτό, τότε θα δεις βαθιά μέσα σου αυτό που θα σου εφαρμόσει χάρη στο Θεό και όχι εσύ. Η ταπείνωση δεν θα είναι ένα κατάκτημα το οποίο εσύ είδες μέσα σου, το ανέβησες, το έφτιαξες και ταλαιπωρήθηκες. Αυθόρμητα, τα ξέρεις πως αυτόματα καρποφορεί. Αυτομάτως λειτουργεί χάρης. Δηλαδή δεν καταλάβουμε ότι η ταπείνωση είναι δώρο. Δεν καταλάβουμε ότι τα χαρίσματα αυτόματα λειτουργούν μέσα μας. Αν κάνουμε αυτή την κίνηση. Αν στραφούμε εκεί, δεν θα είναι μια διαδικασία που θα εξηγήσει τον εαυτό σου το να λύσει να τον μπεδεύει. Θα είναι τότε μια δύναμη δική σου. Αυτό κάνω αν θέλει, θα σε βοηθήσει σε κάτι. Ποιο? Να ισχυροποιήσει την αποτυχία και το αδιέξοδο μέσα σου για να βγάλει μεγαλύτερη κραυγή στον Θεό. Ψάχνοντα να πει πω δεν θα βγάλει, τι γίνεται εδώ πέρα, ή θα δει καμιά σχήμη για τρομάξει. Και θα σε ενισχύσει αυτό το αδιέξοδο. Και θα σου βγάλει μεγαλύτερη κραυγή από γνώσεω. Πρώτο για τα χάλια που έχει και δεύτερο για την έξοδο που δεν μπορεί να βγει από αυτά. Αυτό μόνο μπορεί να βοηθήσει αυτό. Αλλά η ταπείνωση, το να δω μέσα μου με ελπίδες στον εαυτό μου, δεν είναι κατόρθωμα δικό μου. Είναι δωρεάν του Θεού. Αυτός μου κάνει την ακτινογραφία, αυτός μου δείχνει τα πάντα. Αν εγώ αποφασίσω αυτή μου την κραυγή, αυτό μου τον εγωισμό, τον κάνω προσευχή, τον κάνω μετάνοια, γιατί το που έλεγε εσένα. Κατανοητό. Δηλαδή μπορεί να πας και να σου πει συγγνώμη, να σου δει κάποιος, εσύ Γιωργάκη, κάνε προσευχή και θα σας φωτίσει. Δεν είναι έτσι. Αυτή η προσευχή να μην είναι μια αγκαρία, να μην είναι ο κανόνας στην εξομολόγησή σου, να είναι η ελεύθερη κίνηση δική σου, ενός ανθρώπου που είναι πνιγμένος και όπως ο Πέτρος στη θάλασσα, κοντά και λέει, κύριε απόλυνε, δώσ' μου το χέρι σου και που είσαι να μην ζητάς τη βοήθεια. Ποιο? Και? Γι' αυτό τώρα το στο τέλος, που έχει πρόβλημα ψυχολογικό. Ναι, αυτό ο οποίο δεν έχει με τον εαυτό του μια. Αυτός... Μα θα τον ενισχύσει εκεί και θα το πει. Θυμάμαι ότι πήγα στο Γεροπαϊσό, ήταν μου Λύκειο και είχα ένα δίλημα με τον εαυτό μου. Και τι μου έκανε ο παππού. Εντάξει, μην δώσουμε το χέρι σου. Βάζω το χέρι πάνω μου και να μάθει την παίρνω από αυτήν. Δεν έχω πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε ανθρώπου να λένε για μαθήν παίρνω εγώ. Μη συγχωρείτε, παίρνω με τα χέρια. Να ενισχύσει αυτόν τον άνθρωπο ψυχολογικά. Να ισχυροποιηθεί με τον εαυτό του και να ξεκινήσει την προσευχή. Αυτός τώρα ο άνθρωπος έχει ένα πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να είναι και ο έλεγχο το χρόνο του ψυχολογικού. Να είναι ο σκόλοπας που λέει ο Απόστολος Παύλος είχε σκόλπα, που τον ταπεινώνει και τα δώρα που θα του δίνει ο Θεός γίνονται ασφαλή μέσα του. Δεν φεύγουν με την έπαρξη και την υπερηφάνεια. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ θυμεί άγγελος, σκόλοπας άγγελος αυτό, σατάνι να με κολαφίσει να μην υπερέρονται για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Όταν ο Θεός προετοιμάζει κάποιον άνθρωπο για πολλά δώρα, του δίνει και ένα σκόλοπα. Για να το συγκρατεί, να μην παίρνει τα μυαλά του αέρα και να βλέπει και με συγκατάβαση και τους άλλους ανθρώπους. Οπότε καμιά φορά και αυτό το πρόβλημα, το σκόρο μας είναι και μπορεί να μας βοηθήσει. Πότε, όταν δεν περιστρεφόμαστε στην γραμμή του λαού, πάμε να φύγει, σε παρ' κάνει προσευχή. Και τι δεν μου φέρνει, πάψε να σκορπίσει άνθρωποι, μα άσε το πρόβλημά σου. Ζήσε με αυτό, να το βλέπει, δεν μου πέσει. Και κάνει προσευχή σου. Ο Θεός τότε. Βλέποντας αυτή τη σου ταπείνωση, θα σου δώσει δώρα πνευματικά, θα σου δώσει γνώση πνευματική, θα σου δώσει ζωή μέσα σου. Και αυτή και ώρες ας πούμε και αυτό το γεγονός του ψυχολογικού που θα σε καθυλώνει χαμηλά για να σε συγκρατεί, μην υπερέρεσαι. Και σιγά σιγά αυτό να γίνει πηγή ζωής, να γίνει η αιτία που διαγέννησε τη ζωή μέσα σου. Έτσι. Αλλά να πάρει σε άνθρωπο που το βλέπει έτσι εγωιστικά το πρόβλημά του. Γιατί δεν σημαίνει κάθε θλίψη, κάθε σκόλοπα μα σώζει. Αν το δούμε σωστά, δεν μα σώζει. Αν το δούμε εγωιστικά το γιατί και το αν και γιατί και γιατί, πάτε και γιατί, ένα πρίξιμο είναι. Σένα, σε κλώνω, ξέρω και εγώ θα δουν, αυτό δεν το ξέρετε ποτέ. Πρέπει να υπάρχει. Μάλλον υπάρχει, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι. Λέει, σε έναν κλώνο, υπάρχει πνοή Θεού μέσα του. Αυτό τώρα πρέπει να αποφανθεί οι θεολόγοι, οι δογματολόγοι που ασχολούνται με τη γενετική. Αλλά έτσι όπως μ' ακούνε, δεν είναι γιατί δεν υπάρχει κλώνο, γιατί δεν υπάρχει πνοή Θεού. Σε ένα παιδί σωρίτα δεν υπάρχει πνοή Θεού. Πώς θα λένε, πώς λένε, η τεχνική γονιμοποίηση, έτσι δεν λέγεται. Δεν υπάρχει πνοή Θεού μέσα. Λοιπόν, άλλος. Τι ώρα πήγε. Λοιπόν, τότε να διαβάσουμε δύο-τρία πραγματάκια για να έχουμε μία αίσθηση για την επόμενη φορά που θα κοιμηθούμε. Λοιπόν, ας δούμε από το Γεροπαΐσιο που είναι πιο απλός και τρία πραγματάκια τι λέει για την αίσθηση αμαρτωλότητας. Γέροντα, ανησύχησα όταν διάβασα τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις ότι για να επικαλεστούμε Πατέρα των Θεών πρέπει να έχουμε φτάσει στην απάθεια. Αλλιώς είναι ύβρις και λιδωρία. Όταν το ακούσουμε κι εμείς δεν θα τρομάζουμε. Τι λέει ο παππούς? Ευλογημένε, μη στενοχωριέσαι. Δες ο πατέρας που έχει διάκριση τόσα βλέπει. Αυτό το έγραψε ο Άγιος για όσους ζουν ρέμβελα και αμαρτωλά. Θα τους αφυπνήσει, θα τους ξυπνήσει. Όταν όμως αμαρτάνει κανείς, αλλά συναισθάνεται βαθιά την ενοχή του, τότε μπορεί να ονομάζει πατέρα τον Θεό. Γέροντα, αισθάνομαι ότι δεν είμαι εντάξει απέναντι στον Θεό και αυτό με πονάει. Από τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εντάξει και λες ταπεινά ήμαρ τον Θεό, ο Θεός σε χωρεί. Βοηθάει και χαριτώνει. Και αν σε βρεις, στην κατάσταση αυτή, ο θάνατος θα σωθεί. Γιατί δεν λες απλώς πως δεν είσαι εντάξει και μένεις σε ένα στραβοδρόμο, αλλά αγωνίζεσαι. Δεν είσαι Θεός φυλάξει σε δαιμονική κατάσταση. Ύστερα να ξέρει ο πνευματικός άνθρωπος ότι αισθάνεται, όταν αισθάνεται ότι είναι χάλια, δέχεται τη Θεία Χάρη. Γιατί είναι ένα ξέπλυμα η συνέστηση που έχει την αμαρτωλότητά του. Ξέρετε, αυτό που λέει πολύ σημαντικό ο παππούς, ότι πολλοί λένε, άντε είμαι αμαρτωλός, είμαι χάλια, αλλά είμαι αυτό και δεν κάνω τίποτα. Δεν έχει νόημα αυτό. Σαν να πας, κάνεις μια μικροβιολογική εξέταση, για στο αποτέλεσμα κάνεις εκεί. Και το ξανακάνεις εξέταση, λες ήδη άρρωστο. Ξανακάνεις και τι έγινε? Θεραπεία, ξεκινάμε αγώνα. Άλλο λοιπόν άνθρωπο λέει, είμαι φόρνος, είμαι μοιχός, είμαι εγωιστής. Και να το λέει και να μένει σε κάτι άλλο να δραστηριοποιείται σε αγώνα. Δεν μετράει αυτό, δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Είναι απλώς μια παραδοχή του τι είναι. Έτσι, ψυχρά, στεγνά. Εγώ όταν κάποιος με πόνο μου λέει, είμαι τέτοιος, τον χαίρομαι. Γιατί αφού αναγνωρίζει τα σφάλματά του, θα ελευθερωθεί από αυτά. Βρήκα κάποτε έναν άνθρωπο που έμενε σε ένα καλύβι με τα γατιά, με τα σκυλιά. Ούτε φωτιά άναβε, γιατί φοβόταν να κάψει το καλύβι. Ήταν τελείως εγκατερειμένος. Τον πόνεσα, τον λυπήθηκα. Αλλά εκείνος μου είπε, μη με λυπάσαι μωρέ καλόγερε, εγώ πρέπει να βασανιστώ. Αν ήξερες τι έχω κάνει, δεν θα με λυπώσω. Για μένα και εδώ που είναι πολύ είναι. Αυτόν, ό,τι και αν έχει κάνει, δεν θα τον οικονομήσει ο Θεός. Αυτό είναι ακριβώς. Δεν έχουμε φιλότητα εμείς αυτού του είδους. Και τώρα που ήμουν στον νοσοκομείο, ήρθε μια γυναίκα που τα χέρια της ήταν τρυπημένα από τις μεταγγίσεις. Ήταν τελείως χάλια. Δεν είχε φουκαριάρα, φλέβα για φλέβα. Δεν έχω κανένα καλό, μου λέει. Μήπως με λυπηθεί από αυτά ο Θεός και με πάρει στον παράδεισο. Έχω εκείνο το ελάττωμα. Και έλεγε ένα σωρό κουσούρια. Τι λεπτή εργασία έκανε στον εαυτό της. Εγώ σε τέτοια κατάσταση άλλον άνθρωπο δεν είδα. Γέροντα άκουσα κάποιον να λέει, έχω το λογισμό ότι ο Χριστός αφαιρθεί με επίοικια. Είναι σωστός αυτός ο λογισμός? Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Όταν ο άνθρωπος έχει μεγάλη ταπείνωση, αναγνωρίζει το σφάλμα του, αισθάνεται την ενοχή του σε μεγάλο βαθμό και υποφέρει, τότε ο Χριστός θα αφαιρθεί με επίοικια και θα το συγχωρήσει. Παιδί μου, θα το πει, μην το σκέφτεσαι πια. Πάει, έληξε. Αν όμως δεν συναισθάνει την ενοχή του και να πάει το λογισμό του ότι ο Χριστός θα αφαιρθεί με επίοικια και εξουπλαχνία, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ο Χριστός θα βραβεύσει τους αμαρτωλούς. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, τώρα ένα ερώτημα. Γιατί ο Χριστός όμως να μας πιέζει τόσο πολύ? Δηλαδή γιατί να μιλήσει να βραβεύσει και να αμαρτωλεύει, βρε παιδί μου, γιατί να βάζει όρια? Αν μπορούσε να μην έβαζε, θα το κάνουμε πάλι τώρα. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί τότε δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Λέει ο παππούς, η καλή αναγνώριση του εαυτού μας συγκινεί τον Θεό και μας δίνει βοήθεια, θεϊκή και χαρά παραδεισένια. Αν μας βοηθούσε και η μία αναγνώριση, ο Θεός ούτε και αυτή θα μας τη ζητούσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτήν ακόμα την μη καλή αναγνώριση να τη ζητούσε ο Θεός, να μπορούσε να κάνει, να μας δώσει την χαρά, τη σωτηρία, χωρίς αυτή να το έκαμε. Αλλά δεν γίνεται, γιατί δεν θα είμαστε. Θα είμαστε ρομποτάκια που μας αναγκάζει εδώ να μας βάλει στον παράδεισο. Και για να γευτείς την καρδιά, την χαρά, χρειάζεσαι προϋποθέσεις για να την αντιληφθείς. Για να μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί, και να μου δώσει χαρά ο Θεός. Δέστε έναν άνθρωπο που ζηλεύει. Αγκαλιάστε το, συγχωρίζετε, δεν θα σκάσει. Πρέπει να έχει προϋποθέσεις μέσα του να αντιληφθεί, να απολαύσει αυτή την χαρά. Επομένως το ζητάει ο Θεός την καλή αναγνώριση, όχι για αυτόν, για μας, για να έχουμε την αντίληψη, τα αισθητήρια αυτά, ούτως ώστε να δεχθούμε αυτή τη χαρά. Γιατί μας τα φτιάχνει το ζόρι, θα μας κατέβει στην ελευθερία τότε, δεν ήμασταν πρόσωπα. Για να γευτώ την χαρά, για να απολαύσω την ζωή, πρέπει εγώ να θέλω και να έχω τις προϋποθέσεις, να έχω τα μάτια, τη συνείδηση, την αντίληψη να υποδεχθώ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η καλή αναγνώριση των αμαρτιών που με βοηθάει στο να παραδέχομαι τα λάθη μου και όχι να χρησιμοποιώ ως άλοθη της αμαρτίας μου την αγαθοσύνη και την επίοικια και την αγάπη του Θεού, θα με κάνει να μπορώ να εισπράττω αυτές τις δωρές του Θεού, την αγάπη του Θεού. Όμως αν είδε κάποιος και σου λέει, πάτε σιγά τι έκανε, κοινωνία πώς, γιατί να μην κοινωνήσω. Κοινώνεις άνθρωπο, αυτό είναι το πρόβλημα. Όμως χρησιμοποιείς τελικά την αγάπη του Θεού κακώς, όχι σωστά. Πώς μπορείς να πει άνθρωπος, πάτε μου ξέρει είναι χάλια, είναι αδύνατος, αυτό που κάνει στραβό, δεν αξίζει η θεία κοινωνία. Μόνο ο Θεός αν θελήσει, απλώς για να ζήσω, ας μου γίνει αυτό καλό, γιατί θέλω να απομακρυνθώ από την αμαρτία και νομίζω αυτό θα με βοηθούσε, θα με στήριζε για να ενεργοποιηθώ στην αμαρτία. Όχι για να μείνω στην αμαρτία. Αυτό ο άνθρωπος δεν έχει μείνει. Χρησιμοποιεί θετικά την αγάπη του Θεού και την επίτηδια. Όχι για να υπηρετεί και την αμαρτία του και να την νομιμοποιεί. Και αυτό άνθρωπο, τότε του πει ανθρώπου αυτό, όχι, αν του πει όχι, τον ωφελεί. Γιατί του δίνει τι προποθέσει να βρει την υγεία του. Αλλιώ του καταργεί την δυνατότητα να βρει την υγεία του. Γιατί θα σταθεροποιήσει αυτό που το πει ο παπά, ξέρει. Αυτό το παπά αυτό δεν κάνει τίποτα κακό. Δεν θα γίνει πάνω αυτό ο άνθρωπο. Θα έχει δυνατότητα σωτηρία. Του καταργεί την δυνατότητα σωτηρία. Δεν είναι αγάπη αυτό που του κάνει. Αγάπη να του δώσει δυνατότητα να έχει μετάνοια. Δηλαδή δυνατότητα να γευτεί, να αγάπη και να σωθεί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο έχει τη αμαρτία και απλώ θέλει να στηριχθεί στην αρετή με τα μυστήρια. Ότι αυτό ο άνθρωπο όχι μόνο επιβόλαντο πρέπει να κοινωνήσει. Ένα άνθρωπο ο οποίο μένει στην αμαρτία και θα συνεχίσει να μένει και απλώ ανατρέπει και αμφισβητεί την αλήθεια του Θεού, σου θα μου εντάξει, α κάνει τι θέλει. Αλλά το πει εσύ να είναι ευλογημένο, κάνει το, δεν τον ωφελεί. Του δίνει το όπλο να σκοτωθεί, δεν του δίνει τι δυνατότητε να βρει τη σωτηρία. Του καταργεί τη δυνατότητα να έχει βαθιά μετάνοια. Και ο βαθμό τη μετάνοια του θα είναι ο βαθμό που θα γευθεί και χάρη του άνθρωπο. Η μετάνοια είναι η πύλη που μας ανοίγει στην αγάπη του Θεού. Και αν του κλείσει, και αν δεν του δώσει τις προϋποθέσεις, και δεν σου κλείνει, μάλιστα και θα παρωθεί μακριά από το Θεό, δεν θα έχει την αγάπη του Θεού. Θα ζει μια ουτοπία να αγάπησε, μια ψευδέστη αγάπη. Έτσι θα το λαμβάνει το ίδιο. Όπως συναισθηματικά του άρεσε, ψελή ώρα ψάλτησε και γιορτή Χριστού κοινώνησε και αισθάνθηκε καλά και τι ώρα που είναι ο Χριστός. Ψευδέστησε αυτό. Γι' αυτό μπορεί να κρίσει, μπορεί να χαίρεται και μετά από την εκκλησία ζει την κοσμική του συνήθεια και να μην αλλάζει η ζωή του. Τα δάκρυα τα αληθινά φαίνονται αν μου γίνεται και πόνο που δεν αλλάζω και αγωνίζομαι να αλλάξω. Δεν θέλω εδώ από τη μια στην άλλη να γίνω άγιος, αλλά πονάω και μπαίνω στην διαδικασία, ξεχνώντας από το ελάχιστο να προχωρήσω. Δεν θέλω εδώ να θαυματοποιήσω. Θέλω απλώς να μπω στην διαδικασία, να στραφώ προς αυτόν και λίγο λίγο, μου τσάς στραβάσω, μπορώ να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω όμως. Κανείς άλλος. Την επόμενη Τρίτη, πρώτο Θεός, αν ζούμε. Καλέ, δύο παρατηρήσεις. Ναι, συγγνώμη. Έχουν πολλούς. Ένας οδοντίατρος για τον Γιώργο, φαφούτης είναι. Του πήραν τα δόντια. Ναι, αυτή έπαιρνε, συγγνώμη. Λοιπόν, την Πέμπτη προς Παρασκευή έχουμε αγρυπνία του Αγίου Ανδρέα. Ένα. Για αίμα πάλι, η ίδια ανακοίνωση που είσαι και την προηγούμενη εβδομάδα ισχύει και τώρα στη Μαρίδη Παγκάκη. Όσοι θέλουν μια κυρία να κάτσει έξω, Παγκάκη, βγες έξω που είσαι. Για αίμα, για ένα παιδάκι έχει λευκαιμία να το βοηθήσουμε. Και τρίτο, κάθε Κυριακή μετά τη δεύτερη λειτουργία. Θα πηγαίνουμε στην αίθουσα δεξιώσεω για καφέ για συζήτηση να γνωριζόμαστε. Όσοι θέλετε. Κυριακή μετά τη δεύτερη λειτουργία. Διευχόνται να γίνει ο Πατέρα μου, κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός σου με λέει, σου και ο Θεός σου με λέει.